الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده واستكماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم. الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحزن أملا وهو العزيز الغفور. بس در مورد تربیت به طور کلی، چه تربیت در بعد خانواده و چه در بعد اجتماعی دی. البته بو مورد ده مفصل جلسات گذشته در بحث رو، چون مباحثی که حقیر تقدیم لرم سلسله وار بیرینه مربوط دی. شاید و آلاری که تازه تشکیت بلد نسبت به بحث بیر از بیگانو لالد، اما سعی لرم که انشاءالله بر جور بیان لیم که اتخاذ واردین در بحره پرالد. مسئله که تربیت در چخل حاضر افده، مسئله اصلاح ضمیر و باطن است. عمده هدف انبیا اصلاح درون است که تعبیر و تزکیه و پالایشتن، و یکی از اهداف انبیا تزکیه تلقی و تزکیه معناسی، یعنی اصلاح باطن و درون، زمیر پاکلات مخلوق. اگر انسان باطنن و زمیرن پاکلادا، مسلمن اونون اعمال و جوارهی و کرداردا پاکلاجاخت. او در ذات اقدس الهی سوره ملک ده بجور بیانه لیر: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الله تبریک دیر دیر مبارک دیر و بیوک دیر. او اللهی که هستی و هستینن مالکیت ذات اقدس الهینن علنده دی و او هر زده قادر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. الله علم خلق لیب دیرلغه خلق لیب هدف عبارت بنن این که الله سیزی گترب به عالمه و گترن الله دی و افراندگن ذات اقدس الهی دی هدف خلقتن نمدی لیبلوکم ایکم احسن و عملا الله محکه چکر سیز هانسسز دارای عمل زیبا و شایسته است. تفسیر با آیه شریف در امام بزرگ بیرون مراد ایکم احسن و عملا دن نبایی که هانسزن عمل چخته اکثر و عمل دو بلکه الله متعال سر سزه امتحانه چکه ایاره و را گره که نقدر سزن عمل خالص و خلص پاکته. پس برده تأکید و لفته که عملین کیفیت نه کمیت نه الله عملین کیفیت نه بخجاخته نه مقدار حجم نه چون الله بی نیاز الله ده و هو العزیز القفور الله عزیز ده عزیز معنا الله یعنی قالب غیر مغلوب الله قدرتمند الله ده و هیچ شرایط ده مغلوب الماست. الله اگر بزد دیر بر عمل انجام ورین گراخ کیفیت عمل بزدن ندرستید. سیز بخان وقتی که بز استرخ بر حیوانن ارزشنی ارزیابلغ الیاخ بر اساس کمیت اون ارزیابلغ الیاخ مثلا فرض الیم bir tane inege satırlar deyir günde 15 kilo süt verir. Ya bu iki filan merkebe satırlar ki ne kadar bar hamledir. Bakın mizan-ı erziyabi kemmiyettir. Yani miğdardır, hacmidir. Ama insanınki ayrı çocuğudur. İnsanda bir esas-ı keyfiyettir. کیفیت یعنی او انگیزه درونی و باطنی یعنی واقعا نزد سن وادار لعمله او در سن عمل ماهیت و حقیقت که سوره اسراده که ذات اقدس الهی جنده بیرون قل کلون یعمل علا شاکلته پیامبر دیگنن که تمام انسانلار بر اساس شاکلالر عمل الیلر شاکلنی تفسیر الیل امام بویرور یعنی نیت او دی که بویرور النیتو افضل من العمل نیت فضیلت بالاتر از عمل دی اللتی بیر از نمده اللتی بوده که انسان بیر موجود مختار ده با اراده ده انتخابونم گیدر بابا حیوانت ده غریزه حاکم ده انسان ده انتخاب بر اساس عقل ده حیوان ده انتخاب بر اساس غریزه ده. خب اینده سن که اراده وارنده نجرسترن انتخاب بلیسن برداده که بخوام مسئله تربیت روشن نیه بشرین احتیاج وارد تربیته نیه نیاز وارد مربیه و چون بو بشری که مختارده ارادت وار اراده اینن انتخاب لیر گرک نمولا ارادن صحیح یرده اعمال الیه صحیح یرده اعمال الیه مخلوق چون ناگذیر برنامه نیاز وار او برنامه لی نزینن گرک انتخاب الیه پس برنامه نجنن گرک انتخاب لیه برنامه گرک صحیح اولا تا انتخاب ده صحیح اولا. پس قیدر بندن این که برنامه تربیتی اگر صحیح اولده انتخابلار ده صحیح اولجا، انگیزلر ده صحیح اولجا. انگیزه ای که صحیح سالم اولده قهرن گره چیز بندن این که او زندگان نختا زندگانی از لذتنه پس بره جا بهرسنن استفاده لیه جا. پس مسائل تربیتی مسائل اساسی دی که گرک بیز توجه لیه. جلسات گذشته ده عرض لنده که طفل به مسابه آینه ده. اینده بیز گرک بو اشاقه که استرخ تربیت برا محور تربیت و قلم رو تربیت حوزه وجودی انسان ده نقسمت ده. او عبارت به عقلنن عقلنه گرکسن بیدار الیتن اشاقه. بیز اگر استرخ در رابطه با بعد اجتماعی بحث لیاز گرک واقعا وجدان اجتماعی بیدار لمخلص نسبت بر مسئله است. چه بعد اجتماعی ده و چه بعد خانواده ده هدف از تربیت بوده که عقلانیت رشد بره ترقی بره. او ده امام صادق بیرور دعامت الانسان العقل و بهی یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امره. دعام لغت عرب یعنی پایه و ستون. ستون انسان عقل انسان و به وسیله عقل کماله چجا کامل اومد. دقت بیاین گرون که امام نزدی با تعریف واقع بینانه انسان ننید. دیر اینده که ستون انسان عقل ده اگر دیر فلان کس کماله یتشب ده یه نمه مثلا گزه اولوب دوت دنه قلاغه اولوب بش دنه کماله یتشب یه نمه بو کمال هانسه بعده ده معنا اولوب فقط عقل ده. حیوانده بله بزرد عقل انسان ده که بیر اله بردان ده که مولا استشهاد اله دیر که سنین روحون مادی اولابیلمز. نیه؟ دیر اگر مادی اوستیده محدود بود. باق سنین معدن محدود دی بی دنه چلو کباب گیدی دای حد اکثر چی دنه چلو کباب بیزن ده دویر ده ده قطلو ده ağzı bağlandı. Ama aklın bu cür değil. Her ne kadar doldurdukça uşağı doldur, seyir, sadır doldur. Bes olabilmez de zarfenen mezrufun gelesin hiyyatı olur. Ve bu da alamet-i tecerrüdü ruh. Pes ruh gayret cismidir. Ve aklı gayret cismidir. Ve bu da muhtas insandır. و انسانن تمشیتی یولا گلمخلقی تربیت اقلانی نندی. او دی امام بویرور که و هوت دلیله اقل راه نمای انسان دی و مبصره مبصر یعنی نشان ورن به اصطلاح ازمز چراغ چراغ قوه یولو نشان ورد تاریکیده آسانان چراغ یولو سنین چین واضح لد. بعد بیرور و مفتاح و امره عقل ده که کلید تمام مشکلات ده
مفتاح لغت عربی یعنی کلید. سن به وسیله عقل مشکلات فردی و اجتماعی گرک حل یسن. پس سنن تکلیف نسبت اشاقا رشد عقلی اشاقه، یعنی بزرگ الیسن که فکر نه رشد برسن، تمیز برسن، اونه وادار الیسن ترقی و تعالیه، ترقی و تعالیه یتشتی بو olacak bir dene insan mufik bir cami. آیا siz الان görürüz ki bu cinayati ki camihimizde ittifak düşür, bu bimubalati ki biz musulmanlarda vardı, آیا bunlar biliriz mehsul nemedi ve mevlud ne amildi, amile amile terbiyeti sahih ve nasahih. آقا نقدر بیده دیلر که بو علائم رانندلغی مراعات لیم هی مرکب مصاحبه ده وسائل ارتباط جمعی ده پخش لیلر که آقا ایلده نمی چه یوز من برده تصادفات اتفاق دوشد بندن نقدر منجر به قتل olur گر ده بیر آیده روزنامه یختی که گنده بیدنه تصادف او ده تصادف دلخراشی سبدلنی. خب گدیلر ریشه یافلو گدیلر دیلر آقا سرعت غیر مجاز، سبغت غیر مجاز، قوانین رانندلغی مراعات لنی. بیلیز مولی مناسی انمه یعنی روح حالت اقتدار دارد، بون معتدل آدم دارد. آقا جاده‌ای که ظرفیت وارد حد اکثر سرعت 80 دی بیردن سن 120 دنن گیدرن معلوم ده که بیره توکنجاک بو قضیه. پس اگر منی که بر مسیر واضح و بر قانون روشن مراعات لمرم خلل عقلم دوار، خلل درکم دوار، خلل شعورم دوار. پس دعامت الانسان العقل. اول زدی که عقل انسان دیر و عبارت احتیاطان، هر حال ده انسان گرک احتیاط الدن بمیستن، احتیاط شرط عقل ده. پس اینده بی یرده ای که احتیاط مراعات علومور، پس معلوم علور که شرط عقل ده رعایت علومور. پس عظمت انسان عقل ننده و تربیت نمیدوره عبارت عقل انسان با. این دیگه لاخت مطلب نیستن. نه وقت دلور بندانی که من عمل کیفیت زیبای نن انجام برم. آیا اولور من خلوص نیت یتشم بدون درک؟ انسانلر نجر olurlar که خالص عمل انجام verirler، یعنی ما سوالله görmürler به عالمده، فقط الله görürler. نجر olur bu. Bu dersayı terbiyet. O terbiyetin bir remz و راز vardı ki bir miqdarını من gene bugün isterim arz edeyim. که ما اینجا جلسات و گذشته ده ارزون رو مربی اگر استیه توفیق تفا اول زده این که گرک نکتن مراعاتلیه اوزه عامل اون، اگر عامل اولمسا او شاقا بیان کردن دیه سیار چکمه، اوزه سیار چکمه فلان خلاف عمله انجام بره، آنون تو رو اوشاغانه دیگه سنن حقی نفته که بو عمل انجام برسن، بو معلوم دی که اثر ایلم یجاد. پس اولین عامل تربیتی که گرک مورد لحاظ مربی اولا و نسبت متربیه، یعنی او کسی که قبول تربیت لید رعایت الیه، اول دلزاده دیمیه اگر دیر گره گذر عامل اولا علمسا اثر باشلا میجاخته اشاخته. ikinci amel ibarətdir az rahi tafhim, yəni düşündürə, səy eləyə, quvvəyi qəhriyədən istifadə. Quvvəyi qəhriyə yənimə, yəni qudrət bazul. Bazuldan istifadə eləməyən. Qudrət bazulunu güləşməni qoysun, oğləviyyət dəh qonda. Yəni, tamam yollar bağlanandan sonra, o naçar olur qafqadadan bir dənə silli qurar. Amma bu oğləviyyət dəh qonda, bəlkə hər nəqət bəcərə bilsə, bu oğləviyyət dalı sağ. Amma dər rabətə və nöqtəyi əvvəl gəlin dedək, sədr əvvəl İslam, Rəsul Əkrəm bir xanımdır, uşağın gətirir məhzəri Peyyambərə. Deyir ki, ya Rəsulallah, bu uşağın əlindən aciz qalmışam, mərizdir, düşdür və təbib deyib gərək xurma yemiyəm. Bu heç mürəttəb xurma yiyir və mərəzi şiddət tapır. Mən aciz qalmışam, deməliyim. Peyğəmbər dedi ki, get, sabah uşağı gətirməliyəm. Bu xanım uşağı apardı, sabah uşağı gətdi Peyğəmbərin. Peyğəmbər başladı yavaş-yavaş bu uşağla danışmağa. Oğul, sən əgər xurmanı yiysən, bunun əksül əməli budur ki, həmişə xurma yemədən qalla. Mən xurmanı çox istəmirəm. Məgər istəmirəm yiyəsən. Məgər xurmadan xoşun gəlmir. Dedi, bəli, xoşun gəlmir. Dedi, gönlün var, həmişə yiyəsən. Dedi, bəli. Dedi, istəyən həmişə yiyəsən, gərək üç gün yemiyəsən, ta həmişə yiyəsən. Uşaq Peyğəmbərin sözünü qəbul edir. Dedi, ya Rəsulullah, qəbul edir də yemirəm. Geçəndən sonra nənəsinə həzrət bu cür buyurdu. Dedi, sən dünən bu uşağı yetmişdin mənim yanıma, çünki mən özüm xurma yemişdim. Buna deseydim, xurma yemə fayda eləməyəcək. Amma bugün xurma yeməmişəm, gördün sözümdə əsər var. Pəs amili təyin künəndə, tərbiyyətdə xud mürəbbi gerək amil olur. Bir də rah və şiveyi tərbiyyəti gerək örgənə. Mən bunu cələsat-ı qudaşdədə demişəm, yenə də tikrar edirəm biləcəm. Bəd əz inqilab, beyni və beynəllah, beş sərin kitablar zəmini tərbiyyətdə yazılır. Ki əz nəzəri məzhəbi və ki əz nəzəri qeyri məzhəbi. Yəni, onlar ki, bu ödə məzhəbidən məsailə baxıblar, fəravan kitablar yazılır. Və onlar ki, bu ödə rəvanşinasidən və tərbiyyətidən bəhs ediblər, din məddə nəzərləridir, o zəmini də yenə kitablar çox yazılır. Pəs siz naquziz bəray buyun ki, tərbiyyət eləyəsiz gərək bari məhərifətizi aparaz yuhar. Bari məhərifəti də olmaz məgər bundan ki, savadız oldu. Kitab təhid eləyəsiz, kitabları oxuyasız. Savadız da olmadı. Baba, bu həyata yığışırız, heyətlərə yığışırız. Baba, gəlin qurbətən ilə Allah, bir nəfəs tapın, va savad. Elə bu kitabın üzündən sizin üçün oxusun. Lazım da dör bundan iki kitabın hamısını oxuya. İlə iki vərəq, bir vərəq oxusa kifayət eləyəcək. Baxın, mən yadıma gəlir o vaxtı ki, uşaqdır, taza təqlid istirdik eləyək. Mərhum Ayətullah Burucidədən biz təqlid elədik. Həzrət Ayətullah Valid bizə tozihil məsaili gətirərdik. Gündə iki dənə məsəl. Çox yox. Gündə iki dənə məsələni oxurduq, o yeri ki, düşünərdik ki, düşünməzdik tozih verərdik. Yarım səthədə Quranda, bişlər döyüldüyə, amma mürəttəb edir. Bu bahis oldu ki, iki dənə məsələ ilə biz tozihil məsələ çıxdıq və həmçinin Quranı da çıxdıq. Lazım döyür bundan ki, furhəcmi şuru edəyəsiniz, o yorulmaz. Bir dənə rivayətsiz bir məclisdə rivayəti, tərbiyyəti örgənsəz, nə olacaq? Əgər həftədə bir dəfə gedirik cələsiyə, 50 həftədə 50 dənə rivayət örgənəcəyiz. Bunu 10 ilde görün ne kadar olacak? 500 tane rivayet olacak. 500 tane rivayet destur ve nuskasına beray evveline aharin besle. Baba ilk iki yığışırık bu celesat-ı eyyat-ı mezhebiye. Ben demirəm sine vurmayın, zancir vurmayın. Zancir yarım saat, sine yarım saat. Deyip bundan artık vəxt koşuyacak. Bir tane ayı Kur'an, bir tane rivayet. Ben o kitabı Zeynən ağa. Okuyun. Görün sizin əmməz rəhbəran diniz nə göyçək məsailə ziba bəyan edir. O əzəmətdə peyambər özünü əndirir, əndirir aşağıya gəlir bir dənə xanımla bəhs edir, ondan yol örgədir. Deyir, baba, mən tün özüm xurma yemişdim, o gün danışdaydım, sözü məsələ eləməyəcəkdir. Amma görən ki, əgər özün amil oldun, hətmən uşaqda əsər eləyəcək. İkincisi də budur ki, rah bidar kərdəni, ağılı gerek örgünüz. İndi ne cür olur? Ya budur ki ziba kelimatla, dastanlarla, ya sahne sazlık eliyesin. Sahne sazlıkla sen becerebilen bundan iyi ki uşağı bir nükdiye vadar eliyesin ve rövşen eliyesin, özü rövşen olur. Yazırlar Şeyh Cəfəri Kaşfəl-Qıta ki, yeki əz əazim-i fuqahayı şiədə. Bu alemi budur gəbar. Bir dənə iddia eləyib, heç fəqih iddia eləmir. Deyib, tamamı kutubi fəqih-i şiəni yusalar, suar, mən yazaram. Yəni, hepsən tamam kitablar. Bu cür alemi budur. İndi alem adam, mərcə adam, müştəhid adam, biləxərə göylü istər ki, uşaqları sətalid olalar da, adi namaz qılan olmayalar. Odur ki, yazırlar halatında, bu səyi var idi ki, hətta uşaqları, külfətləri, xadimləri, hamısı namazı şəbdən. Deyini bir dənə uşaqlarından, taza istir qəbləz bu iki mükəlləf ola, istir bunu vadar edir, gedir oturur başının üstündə. Nəvazı şerif bunu oyadır, deyir ki, du gedax hər. Deyir, baba, icazə verin, hələ biraz da bir yarım saatte yatın. Deyirsən, bir qulaq asmayam sözümə, du gedax. Nəvazı şerif bunu bidar edir. Aparır hərəm ağa əmirul müminin. Görür, kenar-ı hərəmdə fəqirləri oturublar orada. Dedi, oğul, bu fəqirlərə bir baxdın. Bunlar gündə nə qədər çıxardılar, dedi, mən nə bilirəm. Neçə dinar, neçə dirhəm, bilmirəm. Dedi, bax, görəm, bunlar bizədir ki, bilmirlər, qəblə səhər olaqdılar, gəliblər o hədəflərinin dalıca. Burada bizədir ki, hənuz məlumdur, nə qədər bunlar təhsil edir. Heyf döyürsən Allah'ın kapısı ki açıqdır ve təzmin edilir bundan ki sənin həvacın belə Allah kapısına gitmeyesən sən. Mövqeyyətlerden istifadə ilə maxlıq ve bernamərizlik. Gerek uşağın əlindən yatışırsan demirəm həmişəyə, ama getirəm məscidə. Məscidə gələ, hikmətamiz sözləri eşidə, cələsatı aparın, cələsatda qoyun bu mətalibi eşitsinlər. Ta rüşd-i əqlin tapa. Qul kullun yəməlu ələ şakiləcə. Qeydin yenə ayəni tuzik verin. Baxın, imam təbir elir niyyətdən şakilə. Şakilə maddi şiklidəndir. Yani hüviyyeti insana niyet şekli verir. Niyet de der eseri terbiyeti aqli düzelir. Eğer senin terbiyetin sahih salim oldu, niyetin sahih salim olacak. Eğer niyet sahih salimun oldu, behreberin salim olacak. Niye? Çün esas insanın niyet teşkil verir. Niyet yenmez, yani engize. Engizeler nemeden düzelir? Fikri salimden.
پس سن اگر نسبت به فکر اشاق و تربیت فکری کودک و فرزند کوشش لمیسن اونون تربیت ده کوشا علمیسن مسلمن اون دشمن نر اول دوران قبل از بلوغتان شروع الیا بیز اشاغان نماز نوختن شروع الیا روایت ده بویرور یدیاشتان شروع الگینن کم کم اشاغان نماز ارگت مخلوقا بعضی لرده دیلر که نه قویم دوران بلوغه یتشتین بیراز عقل قباها گلسین اندان سره شروع الیا اما از دیدگاه روایت وقت گیچی اشاغه اشاخلختان کم کم گرک وادار الیسن نمیه وادار الیسن تربیت دینه تاریخته وار که رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم امام حسین کودک دیدا کنار رسول الله تا دیانر دستید نماز کن پیامبر تکبیر دیردی امام حسین دیه بیه dili tutmurdu diye. Uşağıdı da, 4 yaşında uşağ ve 3 yaşında uşağ becere bilmez ki diye. Yazırlar ki 7 defa peygamber tekbiri tekrar verdi ta İmam Hüseyin becere bildi. Pes yavaş yavaş doğuran kudakide ve tufuliyette günde bir dene meşale, meşaleden muradım, yani bir dene nukşdeni yavaş yavaş bu uşaklara gerek aşina ediyor. Eğer elemeseniz, olacaklar neme? Hemecurra. Hemecurra yenleme. Hemecurra'ını Mevla Nehzul Belagada bucur tarif edilir. Buyurur ki, ennâsü selâsâ. عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و هم جرعا این مردم اش دستدن ایلیه دویدر یا عالم ربانی دیدن یا متعلم بر سبیل نجات بخون متعلم بر سبیل نجات بیر دفعه سن گدرن ارگنه سن که کشتی تتاسن طرفی یخاسن بو نجات دو Ama bir defa gedirən elmi örgənən ki, dərunun palayış tapa. Buna deyilir nicat. Mən gedim istilahatı örgənim, bu istilahatı xəşliyim örgəni yıxım yerim. Bu səbili nicatdır. Bu nə mədi? Bir növ qumrahlıqdır. Ki, əksəri bizim uluğumuz ələn vücudur. Ki, mücadilələr ki, ələn var, qurbətənin Allah dövür ki, biz adı tapa. Mən istəyirəm tərəfi meydandan çıxardam et. Şimdi bəhər qeymətdir. بعد ده بیرون همه جر رعا همه جر رعانه امام تفسیر لیم بیرون که همه جر رعا یمیلین مع کل ری لا یستزیعون به نور العلم و لا یلجعون الى رکن وسیب ایر که همج و رعانه مناسه بودی من اول رعانه همج معنا ایلیم لغته تا روشن بود ایر همج اون مگسلرده که پوزه حیوان وقتی که چرا ایلیر دوره پوزه حیوانده بو چراگاهلرده گذید اونا دیلیر همج یعنی بلاجا مگسلرده که همیشه پوزه حیوانده دلن حیوان دلننده بیان طرفه O milçəkəyə də gəlirlər bu yan tərəfə. O yan tərəfə dolanlara da ola da gəlirlər bu yan tərəfə. Yəni, özlərində iradə yoxdur. İstiqlal yoxdur. Huviyyət yoxdur. Deyir, xob, əlamətə nə vədir? Deyir, elmidən orada xəbər yoxdur. Bunlar hər yelinə nəsən edir. Eşitməlidir ya bunlara. Nə cür sözü dimaq olur? Baba Ali ne diyor sizinle danışsın? Baba ile elan da Ali danışır sizinle. Danışmak ne diyor olur da sözü ne diyor demek olur? Şimdi sen nehz-i belagını almıran önünde yokun de hövsel elemiren bir sertine mutale eliyesen da bu taksir sende de illete kabili harapti. Ne illete failidir? حضرت علیده تقصیر یخته در ایراد نمیم بندن این که مسلمان نرم وزنی بزرده برای همه چه مسلمان نرم استمیل در یخ دولان خب سوزه نجور دیالله دیل لا یستضیعون به نور العلم یمیلون مع کل ری اندن سورا ولا یلجعون الى رکن وسی بندن سورستن آقا نمیشون با عالم چین گل میشون جواب ما بلمسن رکن وسیخ یعنی زندگان مثلا تکیگاه یا خوده او تکیگاه ده تکیگاه معنوی ده او تکیگاه معنوی دوزلمسه انسانان ساختار شخصیت دوزلمسه پس همه جرها اولور بود اونان سرادای حجوم و تهاجم فرهنگی نمیلیه جاخته بود جوانناره بل اله اگر بیز تربیت صحیح و سالمه اعمال علمیه و در رابطه با شخلارمز احساس مسئولیت علمیه و برنامه رزق علمیه مسلمن نمده تحت تأثیر فرهنگه های بیگانه قرارسه با جخلار هویت درن الدن بره جخلار هویت که علماده راحت شکل بدلالر فرهنگ بدلالر ایده عوض اولونور هماموسی قیدر بود تربیت اقلانی انسان پس استعامت الانسان العقل و بهی یکملو و به وسیله عقل کامل اولو و هو دلیله و مبصره و مفتاح امره اگر عقل کامل اولدی عقل نمده چارجول دی اگر بیر مشکلنن مصادفل دی بجره بیر چارجولو غلیه و به وسیله چارجولی مشکلاتنه حل نمده منم عرایزم تمام صلوات
السلام عليك يا ولي الله
والسلام داره من دین سیده اله رو به قبلسه اله الان نیت لین آمالان محضرنه سلام برد بردان
السلام عليك أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك مواليا لأوليائك معاديا من ظلمك وأكون على ذلك إن شاء الله يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا كثيرا فاشفع إلى ربي فإن لك إن الله مغاما معلوما و
فلک جاهن و شفا. و قال الله لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون.
بو زیارت نامه شریف ده دیگر که ای مولا سن اللهم یانندان مقام بارمان مقامدن ده یخاره ور دیگر ولکت جاه جاه بریز یعنی من یعنی بیدنه مقام ویژه جاه یعنی منزلت خاص. بیر دفعه بوده که بیر نفرین اولادنه سیز واسطه سرزشون وابسته دیگر اونا دیگر مقام. اما بی دفعه دیری جا یعنی علاوه بر بوی که منم اولادم دی عالم دی مجتهد دی بزرگوار دی هم جا برمسه بود. یعنی علی اللهان یانونده مقام ورده که هیچ جا اوندن یخواره و شفاعت مقام شفاعت دارد. شفاعت یعنی من یعنی گناهکاران علمه یخش جاخته البته بونه معناسه بودور که بعضیلر دیگرلر که خب بو شفاعتن سیز قابسنی آچیریز مردمی جری ایلیریز معصیتن. من اونلارن جوابنده بودور دیرم. خب اگر شفاعتن قابسن باغلیاب او گناهکارلار نمی امیده بار اوسونلار گلسنلر علینه قابسن. پس او یاندرفتن بو قابونو دا باغلیرق دا اگر بیز شفاعتی یغشتیراق بو یاندرفتن قابو دا باغلانیراق. اینی بیر نفری که معصیتکار ده آلوده ده استر گله حضرتن محضرنه دامن مولادن یاپشار و گناهلارن باشده. اگر دیگه شفاعت یک ده پس کلاهن ده قفص باقلانده بلاره ده زلم بایده. او ده که حضرت özü بایده دیر که امیدوار کننده ترین آیه قرآن دا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ تَرْزَا. بخیر دیر روایت دا ورده ای با آیه شریفه ده دیر پیغمبر شفاعت یه جاخته که خطاب یه جاخته که راضی اولدون الله خلق الامید که بیز داره جزقاله دیم امیدوار اون اللهم لطفنه. بابا علی بیزیم علمزدن یاپشاجاختی بنا امیدوار اولو. اگر علی اولماسا بیز بیکاره کمین قابسنه گیدا. اللهم باب رحمتی دی الله بلاری رحمت قابسه قویبتی که بیز بو قابلاردن وارز اولاق گیداخ özümüzü پاکلاداخ. علی علمزدن یاپشا و بیزی پاکلاداخ. هنسه نعمتی بالاتر از بوده الحمدلله سیز ده شیعان راستین من بلیرم الان قلبی ستیریب گلمشید بو مسجد گلمشید امامزید مصیبتنده شرکت الیسید گز یاسی تکسید تا ذات اقدس الهی علیه خاطر ده بیزه بیز رحمه. خودی که یازرلار که بعد از بوی که آنم روح پرواز لده ملکوت اعلایه آنم جنازهسن اپارردلار امام حسن لن امام حسین جنازهنه اپارردلار. بیردن خطاب یتشتی که سیز تابوتون یا اولینن یا خوشن او یان طرف رها الیم جبرئیل میکائیل گلجفلار تابوت درد. آ وسیعت الامشتی که امام حسن نوازم گلا یزنلر که امام حسن نن امام حسین مشکول دلار حضرت قسل ورردلر محمد حنفیه سو تکردورلر قسل ورردلر عزت احترامنن آغانه اپردلر خانه قبره تفسردلر. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله سلاسن بلا قسنن ولا کفن üç gün cenazesi Kerbela'nın köllerinde Allah lanetullah.
Allah'ımıza ecir versin, iltiması dualarımdır. Meriz ve zikri şerifiyem, men yücübüne hem rahlı veliyim. Hamımızdan iltiması dua.
Allah'ımma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله خدایا به عزت که خارم مکن به ظل گنه شمسارم مکن مرا شرم ساری روی تو دیگر شرم سارم مکن پیش مولای من تو دانی که مسکین و بیچاری فرومنده نفسم ماری به لطفت به خانم مران از درم که جز آستانت ندارد سرم یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا يكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا يكشف السوء أما يجيب سر رضا داد و یک شب و سو اما نبی بول و سر رضا داد و یک شب و سو اما یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب امن یجیب و مستر رضا داد و یک شب و سو امن یجیب و مستر رضا داد و یک شب و سو امن یجیب و مستر رضا داد و یک شب و سو امن یجیب مستر عزاد و یک شب و سو انشاءالله که خسته اولمارد عزیز günlerdir معلومdur diri qala معلومdur gelen tofiq taba bu fırsatları elden vermiyor Allahumma inni es'aluka sa'al miskin مستقيم وابتغي لك ابتغاء البائس الفقير واتذرع اليك تذرع الضيف الضرير وابتهل اليك ابتهال المذنب الزليل الزيل إلهي أسألك سؤال من خذت لك نفس وزلت لك رغبة ورغم لك أنفا وأفر لك وجها وسقطت لك ناصية وحملت لك دموع وازمهلت عنه حينة من غتت عنه حجته وزعفت عنه قبته واشتدت له فاقته وعظمت عليه ندامته اللهم صل على محمد الرال ارحم المستر إليك المحتاج إلى رحمتك برحمتك يا عظيم يا عظيم يا عظيم أمان يجيب مستر إذا دعا ويكشف أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأحس صفاتك و به اعظم اسمائك و به عصمت انبیائك و به نور اولیائك و به دعاء صلحائك و به دماء شهدائك اللهم انا نسألك زیادة في العلم و صحة في الجسم و طولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار فروردگارا اصلا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امیر المؤمنین یتی فروردگارا به قلی توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنن فروردگارا قلب نازنین به جمع دن راضی و خوشنود دن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل ده و بزرگوار نهوائجن به جمع نهوائجینن بلا آجلن قریبن براورده بخیر ده پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای آجل کرامت ده پروردگارا برعانی بزرز نفس مزواقی ما همیشه فضل کرمیمنن بزنن رفتار ده پروردگارا اگر این دیکی من بزه با اشرمامشن مظلومیت آقا امیر المؤمنین خاطر اصلا ابزم گناهلارمزه قلم عف چکنه پروردگارا فیض درک لیلت القدر هممزه عطا اله پروردگارا شروع و فتنه های زمانان هممزه حفظ اله پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرین دهفت له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به روح پاک آقا امیر المؤمنین اشتن اوجه سلوان